ate darasa ja kulaga ati wali bantu ebatula na tula batule ya mabanga tukazibeka tulega na mabanga tukazibe alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bisunnatihi ila yawmiddin allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. قال المؤلف رحمه الله تعالى الباب الرابع الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أما تنا مجبغى الله سبحانه وتعالى era yasinziwa mu butuufu yekka. Tumusaba sokusaasa n'emirembe ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama ne bassahaba be n'abo bonna banaamugoberera okutuusa olunaku lwe tulisinkana Allah subhanahu wataala. Muallifu rahimahu llahu taala yagenda ku mulyango ogwokuna mu kitabo kino baabu omulyango gwa الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول أبانتو نتبزى إلي الله سبحانه وتعالى ومجان قوكنا مشتبتنو إمام محمد من عبد الوهاب رحمه الله تعالى ويزاكو وقول أبانتو نتبزى إلي التوحيد إلي أقوال الله سبحانه وتعالى إلي أبتغتك الله سبحانه وتعالى okubajja mu kusinza emiti n'amayinja ne lubaale n'obulira bw'abaana n'amasanamu n'okusinza abantu bannaabwe n'okusinza amazzi, abamu basinza ensozi, abalala basinza omuliro, abalala basinza ebintu bingi. Kati gwe mulyango guno gwe yazzaako n'agamba omulyango gukoowoola abantu okubazza eri ekigambo la ilaha illallah. شيخ غامبانتي لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى التوحيد وفضله مؤلف وجتوجنو بيمالو اكتنيونيولا نكتبولينا توحيد ناتبولينا نوبرونج وبولي متوحيد نابا تبنى التوحيد أبقين دوك فانا بين لا إله إلا الله إبرونج أبقين دوك فنا نينكزو يا وكبانتو بنا بسجده n'okuba nti Allah agenda basonyiwa olusonyiwa olw'enjawulo bwe yamala okwogera ebyo byonna n'atubuulira tawhid n'obulungi bwa tawhid wama yujibu alkhawfa min ziddihi n'atubuulira n'ebyo ebikakasisaako obukakasa okubeera ng'otya opposite ya shiriki manya ya tawhid wahuwa alishiraaku billah nga kwegatta ku Allah tabaraka wataala nawo n'akitubuulira. نبه بهذه الترجمة على أنه لا ينبغي لمن عرف ذلك أن يقتصر على نفسه يكبر كوانو بهذه الترجمة نوم الجانب نقول يزاكو يتبر كو ناتقام على أنه تشقوان على أنه لا ينبغي تشقوان إذا الدل إليو أتقد توحيد n'ategeera n'obulungi bwa tawhid n'ategeera n'obubi obuli mu kugatta ku Allah tekimugwanira kiruwa ayaktasira ala nafsihi okukyesigaliza nekikoma ku ye yekka. N'agamba kasitanze etegedde obulungi bwa tawhid, kasitanze siri mushiriku, kasitanze abaana bange bategedde tawhid abasigadde be bamanyi. La, bw'oba otegedde obulungi bwa tawhid n'otegeera okwawula Allah n'otegeera obubi bwa shiriki fala yambagi an yaktasira dhalika fiika fakat, tekigwana kuba nti ekyo kikoma ku ggwe wekka. Naga nti bali yajibu alaihi, kimukakatako oyo ategedde tawhid bw'aba yaalimu mu famire, bw'aba yaali mu kika, baba yali mu kitundu mu muji mu muzikiti nga ye muwalimu oba bakola nabo mu bitongole ebyenjawulo nga yategedde tawhidi bali yajibu alayhi kimukakatako ayyadu'u ila Allah okowola abantu okubaza eri Allah ta'ala bilhikmati walmawizati lhasana ngaakozesa enkola ennungi n'okubuulirira okusinga okubeera okulungi kama huwa sabiilu lmursalin nga bwe liri ekkubo ly'ababaka Allah be yatuma wa atiba'uhum kama huwa sabiilu lmursalin nga bwe kiri nti lyeyo ekkubo ly'ababaka wa atiba'uhum n'abagoberezi baabwe كما قال الحسن البصري نغى حسن البصري بيغامبا لما تلا قوله تعالى ويملك سمتك يا الله تبارك وتعالى يغامبا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين بيسمتك حسن البصري نغامبا الله يغامبا ومن أحسن قولا أن يسينغا يغامبا يسينغوك بيشرونج mimman daa ila Allah okusinga omuntu oyo akoola abantu okubazza eri Allah akoola abantu ng'abazza eri tawhid akoola abantu okusinza Allah ku ddiini entuufu nabbi gye yalekawo sallallahu alaihi wasallam okwewaza abantu ebikolobero by'okusamira Allah aga nti waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allah ani asinga ekigambo ekirungi okusinga omuntu akoola abantu ng'abazza eri Allah tabaraka wataala waamila saaliha n'akola n'emirimu emirungi waqaala innani min almusilimin n'agamba mazima nze ndi mu basiraamu faqaala imaamu hasani bwe yasoma ettekeyo n'agamba haatha habibu llah oyo ye muganzi ewa Allah oyo ye mwagalwa wa Allah mu bantu bonna akola ekyo akoola abantu ng'abazza eri Allah oluvannyuma lw'okuba nga musiraamu ng'ate naye akola emirimu emirungi imaamu hasanu albasiri rahimahullahu taala yagamba hatha habibu llah oyo yakyasinze okubeera mukwano gwa Allah oyo asinga okubeera nti Allah yakyasinze okubeera mu bantu Allah bayagala n'agamba hatha waliyu llah oyo mukwano gwa Allah tabaraka wataala Allah gwataasa waba afunye obuzibu hatha safuwatu llahi n'agamba oyo ye muntu ow'enjawulo ewa Allah safuwa be bantu Allah gwabayawudde hatha safuwatu llahi yani safahu llahu aza wajalla oyo ye mwawule wa Allah Allah be yayawula hatha khiratu llah oyo yakyasinze okubeera omulungi ewa Allah hatha ahabu ahli lardi ila llah n'agamba oyo yakyasinze okubeera omulungi mu bantu bonna abali ku nsi kuno ewa Allah aluwa ategedde obulungi bwa tawhid ate naye n'akuula abantu ng'abazza eri Allah yagamba hatha ahabu ahli lardi ila llah oyo yakyasinze okubeera omuganzi era omwagalo ennyo mu bantu bonna abali ku nsi kuno ewa Allah kati tuweebaala olw'okulaba nti abantu bangi bakoowoola abantu okubazza eri okusamira okubazza eri okuloga okubazza eri ebyobuwangwa n'ennono nga bakakasiza ddala nti ebimu byawukana n'obusiraamu teweebaala n'ogamba nti nga bangi teweebaala n'ogamba nti Allah tajja kubabonereza teweeyibaala olw'okuba balina ebirungi ku nsi kuno abantu abakyasinze okubeera abaganzi Allah bayagala ennyo ewuwe be bantu abakoola abantu nga babazza eri tawhidi ne bwabeeranga ku kyalo kwali abantu kwe basinga okutamwa nga ku kyalo waali abantu kwe basinga okulaba obubi nga ne waaba asaba musaada gwe basinga obutayamba bayinza n'okumulangira ndaba gwe wafuna Allah genda Allah akuwe ne baba kulangira genda Allah akuwe ayo ina Allah ati Allah akulemererwa ayo seha go babba kesimu naye bwe yagiranga mu comment nagenda okulaba abantu bamugamba genda Allah ajikuddize mbadde gwe oli mukwano gwa Allah halaba genda Allah jikudize neza mwe bazitwala Allah kuwe Allah kudize wendala ne bobera nga abantu bonna gwe gobalabo obubi kitundu kwoli ne bobera nga gwe obakowola okudde eri tauhid gw'oba osinga okubeera omuganze wa Allah gwe Allah gw'aba asinga okwagala mu bantu bonna abali ku kitundu ekyo ne mwe mubeera mu famire yammwe famire baabazaala abaana 30 oba 2 oba 10 naye nga mulimu babiri abakowoola abantu okubaza eri tauhid abakowoola abantu okubagamba mukole eddiini entuufu muve ku bid'aati muve ku nabbi byataaleka mu ddiini gw'osinga okubeera omuganze wa Allah gw'osinga okubeera omuntu ow'enkizo mu famire eyo yonna yonna akoola abantu ng'obazza eri tauhid kababeere nga tebakwagala mu famire yonna kababeere nga bakulabirira mu kifaananyi ekya wansi kababeere nga bakulaba nga gwe tolina bo bye balina naye ebbanga ly'omala ng'obagamba nti mutegeere Allah Allah gwe mba musinza Allah temumugattako temufumba mmere ne mugirinnyamu nti mwalula baana temutereka bulira bw'abaana tebulina mugaso mukubutereka kubanga senga akalira k'omwana kaali kalina omugaso mukukatereka nabbi yali tubuulidde sallallahu alaihi wasallam nabbi yali tubuulidde nabbi yali tugenda nti akakalira k'omwana temukasuula kaali badde kalina omugaso nabbi yali tubuulidde akalira k'omwana mukatereke kati gwe bw'ozaalanga abaana olina gamba nti akalira tokatusuula akalira katereke omanya bumanya nti oyo ye muntu akyasinze okubeera omubi ewa Allah ku bantu abali ku nsi kuno omuntu akubanja okumala abalongo be wazadde balongo abamala oba tewabamala ffe batuwe tubamale kasita bafamire yonna omanya oyo akyasinze okubeera omuntu omubi ku bantu abali ku mwaliro guno ogw'ensi omuntu akowola okuzzaawo essabo ekikulu mwe mwagaana okujja buli lwe tubayita temulabikawo oyo yakyasinze okubeera omubi mu bantu abali ku mwaliro guno ogw'ensi omuntu akyasinze okubeera omubi ye muntu akowola abantu ng'abajja kukutegeera Allah waabwe ng'abazza kukutegeera ebirala eby'edduniya abazza kutegeera ebirala eby'ensi oyo akyasinze okubeera omubi ku mwaliro gw'ensi abajja kukutegeera Allah waabwe nga bw'olaba omuntu akyasinze okubeera omubi owookubiri ye muntu ajja abantu kukutegeera eddiini nga nabbi waabwe bwe yagibalekera n'abazza ku nkola eteri ya nabbi gye yalekawo sallallahu alaihi wasallam oyo akyasinze okubeera omubi kuba ebyo byombi bitambulira wamu buli lw'okoola abantu okubazza eri tauhid olina obbakoola okugoberera ne nabbi waabwe ebyo bitambula bibiri buli lw'okola era kyobola abantu abasinga okukyayiwa bakyayiwa lw'ebyo bintu bibiri imma bakowola abantu basinze Allah yekka bave ku khurafaati oba ekyokubiri bagamba abantu bakole eddiini nga nabbi bwe yagikola ebyo abantu tebabyagala era bw'obyesibako bibiri ensi ejja kukyawa ng'abantu bagamba basinze Allah yekka bave ku nnono bave ku buwangwa bave ku misambo bave ku kusamira bave ku byobuwangwa ebirimu ebyobwewusa nebagamba muddeku Allah yekka bakukyawa kati ate abateeka amazina nabo mu ddiini nga kale abamu tebalina na shiriki naye ng'eddiini bagiteekamu amazina nga bwe mwalabye ababadde ku ntaana e Masaka nga bakadodi bayimba banyanyagiza amaloboozi abo kati nabo bwobagamba ekyo kyemukola si ddiini nabbi si bwate bwe yakola eddiini eyo erina okukolebwa nga nabbi bwe yagikola nabo balina okukyawa era balina okukugirayo ebivumo balina okukujerega balina okukkakkanya balina okukukolako n'obulabe kubaa baagadde basobola n'okukolako obulabe kubanga eddiini bo baagala gikola nga bwe baagala ebyo bintu bibiri ebikyasinze okubeera ebyakabi ebyobulabe ebikukyayisa ensi yonna okukowoola abantu okubazza ku tauhid n'okukowoola abantu okubajja ku bid'a obazze ku sunna tebaagala kyobala abaasooka lye lyali eddimu lyabwe abaatukulembera lye lyali eddimu lyabwe kukowoola abantu kubazza ku sunna ne bwe baabanga bagenda kufa eddimu lyabwe ddene lyali kukowoola abantu kubazza ku nkola so si kubalekayo ne bwe yabanga agenda kufa ng'akowoola waliwo wano gundi eno nagisomye okuva ku lwokusatu n'okutuusa olwaliro nkyagisoma kisa ya Abdullah ibn Mubaraka. Omanya Abdullah ibn Mubaraka yali musajja mutya Allah, yali mumanyi kubamanya abantu abatambulira ku mwaliro gw'ensi kuno, ku mwaliro gw'ensi kuno abamanya abali batambuliddeko ng'ensi yonna bakakasa nti irimu yakunganira kwabo mwalimu gwe bayita Abdullah ibn Mubarak. Oyo musajja ensi yonna yali mukakasa muwara wattuqa, mukuba nti wara yekengera buli kyonna kyalaba kiyinza okumwononera enkomerero y'obeddiini. Yali musajja mutya Allah, yali muhadithu ng'ensi n'ensi batambula ne bava gye bavudde batulabul ilmi nga bajja kusoma ku Abdullah ibn Mubarak, nga bakuŋŋaana ensi n'ensi nga bamunoonya awakaawe ng'abayizi babeera bajjudde buli kaseera. Abdullah ibn Mubarak yali musajja mugagga, Allah yamuwa sente yababu yalumu ku kiraga obugagga bw'oyo musajja mujja kwewuunya ku bimu bye yakola ebiraga obugagga bwe. Abdullah ibn Mubarak yali mugabi nnyo, abamu bamufunza mu kigambo eki, waliwo omu ku bamanyi be yayagala okufunza omusajja oyo, yagamba ekigambo kimu kyokka ekimubafundiza, yagamba makulu g'ebigambo bye nti kad faala hadha rajul kullu ma faalahu ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama illa as-suhbah. Yagamba nti yakola buli kyonna ekyakolebwa basahaba bannabbi okujjako kimu kyokka butamulabako. Anoza oba omutegete kagamba abakugambye nga bwewalaba Abubakari oba nga bwowulira Abubakari, naye bwe yali Abubakari amusingako kimu kulaba kuki? Akugamba nti nga bwewalaba Umaru, nga bwewalaba Twalaha, nga bwewalaba Ali, nga bwewalaba Uthmani, nga bwewalaba Zubairi, nga bwewalaba Sa'd ibn Abi Waqqas, abo basahaba nga bwe bakubuulira bye baakola, ono bye yakola bamusinza kimu kuba nti bo baatunulako ku nnabbi. Kati ndoza oba omutegedde eddaala ki mu kutya Allah muyirimu. Era we yagenyiwalanga awantu ngaawo kigamba baba bafunye endowooza amakula, naye lumu Abdullah ibn Mubarak yakyalako bino ebigambo nabijja mu kamwa ka sheikhe wange, era nange bwe mbikuba nga bwe nabijja mu kamwa ka sheikhe kalira gatumbuza kitabo nabijja mu kamwa ka sheikhe naye bwoba obira wabirawe ng'obijja kunze naswan wa harufan tegede ate aba tusoka nomuba tebubanoonyangana irimu nganna akhadtu hadha min sheikhi, bweti bwe nakijja ku sheikhe wange, naye nagamba nange bwe ntyo nakijja ku sheikhe. Sheikhe waato bwe yanyumiza kiso eyo, yagamba Abdullah ibn Mubarak olunaku lumu yakyalako ewa neiba we nga gwakyalidde mumanyi, era ekiraga nti mumanyi yalina batulabul ilmi nga batudde basomako oyo sheikhe. Abdullah ibn Mubarak olwokuba yabanga bize n'okusomesa neki ng'abula n'obudde obulambula banneiba, kakati lumu naga ti akanambulireko ku sheikhe gundi, nagendawo nayingira wali sheikhe yo yasomeseza, yasingana sheikhe ali bize ng'awandiika. falam yarufa basarahu ilayhi, natasitula mutwe waati kumanyani ayingidde, yinasigala ng'awandiika. Sheikhe Abdullah ibn Mubarak nayingira natula salamu fajalasa natula, kati abayizi bonna ne bamulaba, naye ate nga batyo kugamba sheikhe waliwo omugenyi ayingidde munene, ne basirika abayizi ab'empisa batya kutataganya sheikhe waabwe. Ahe n'oli bafunye goldi besunga ati soba yali bawaddeyo kalima kati paka lyatulawo akabanga nayimuka, bwayimuka n'agenda. Kati wamala okuyimuka ne bamukonako sheikhe, ne bamugamba sheikhe otegedde afulumye, nabagala simutegedde, ne bamugamba Abdullah ibn Mubarak, nabagamba imamu lmuhadithina fi asrina, imamu wabanna hadithi kumulembe gwaffe yabaddazo otulambula, oyo ensi n'ensi gwekuŋŋaanirako mu kunoonya hadithi yabadde wano? Qalu naam, nabagamba hiyo yabadda, nabagamba rudduhu ilayya, mbasaba mugene mumite mumunkomezeewo. omugamba akomewo. Ne bafuluma ne bamuyita ne bamugamba sheikhe abadde akusaba okomewo. Bwe yakomawo Abdullahi ibn Mubarak n'ayingira ati sheikh kyava amugamba a'zirna wa'idhna a'zirna wa'idhna, babalaga bibogera we bityo tusonyiwe tukwetondera ate baako kyotubuulirayo. Kiraba kibulira mudi a'zirna tusonyiwe wa'idhna ate baako wasuya gyotuwa. Abdullahi ibn Mubarak n'ayogera ebigambo bibiri, sheikh olwabiwulira n'atulukuka amaziga n'akaaba mpaka Abdullahi lwe yagenda ng'onakyakaaba. Yamugamba ki? Yamugamba idha akhrajta, obanga ofulumye, fakullu man waqa'at alayhi basaruka, oyenna gw'okubako eriiso bwoti, fa'alam annahu khayrun minka, omutwalanga nti yakusinga obulungi. Lwakimalawo sheikh n'atuluka amaziga n'akaaba. Namugamba bw'ofulumanga bw'oti muli yenna omuntu amaaso go bwe gatunulako bwe gati, mutwalenga nti mulungi okunsinga. Kigambo kyo olowoozaawo kye yali amubuulirira? Olowooza ki kye yali amugambaawo? Olowooza ki kye yali amugambaawo? Yali amusomesa n'abaali bali awo, omuntu ne bw'obanga otuuse ku ddaala ki teweetwalanga nti gw'osembayo okubeera omulungi. Yali amugyamu okwerabawo, yali amugyamu okwematira. Namugamba beera ng'oli mwetoowaze na mukakkamu nnyo eri abantu. Bw'ofuluma awo n'olaba omuntu avuga ekigaali, mutwale nti akusinga obulungi. Kitegeeza abantu ojja bafunamu buli w'onootwala nti oli wansi kubo, naye buli w'onootwala nti oli waggulu abantu ojja bafunanga mu migaso. Oba kitegedde? Walayi kaali kaswanyu, yali kibooko y'amaanyi, yali kibooko y'amaanyi mu bigambo bibiri byokka. Wofulumanga bwoti buli yenna gw'olabanga mutwale nti akusinga obulungi, yali kibooko. Era kyona gwe baakigamba yagitegeera n'akaaba mpaka shikhiri yafuluma ng'akyakaaba olwekyo ekigambo kye yamugamba. Tewetwala nti oli wa waggulu, wekkakkanye. Amakulu omuntu ayinza otya okuyingira n'atuula n'atuuka n'okufuluma nga tumanya ani ayingidde, ani atodde essala? Kitegeeza ekitimaamu yo ku bantu ebanga abantu abayingira ewo tobalabawo nnyo, obakkakkanya, olaba nti be beetaavu gy'oli, ensonga lwaki tobawabudde? Okiraba Abdullahi ibn Mubarak yali musajja munaddiini nnyo, yali musajja mutya Allah, yali musajja munahadithi nnyo. Naye wulira kino kyemwagalako kati wanamweno darusi tugende wano we tugenda mu maaso. Yatuuka ku ssaawa ye ey'okufa Abdullahi ibn Mubarak, biri mu kitabo kita Siyaru Alami Nubala omuzingo ogw'omunaana peji 418 ekya Imamu Zahabi. Imamu Zahabi yamwogerako oyo Abdullahi ibn Mubarak, walamma ikhtudira Abdullahi ibn Mubarak, Abdullahi ibn Mubarak bwe yatuuka ku ssaawa ey'okufa, ja'ala rajulu yulaqinuhu, aliwo omusajja yajja waali n'atandika okumwatuza ekigambo la ilaha illallah. Bw'atandika okumwatuza ekigambo la ilaha illallah ng'amugamba qul la ilaha illallah, gamba la ilaha illallah, agamba Abdullahi ibn Mubarak. Ono nno yali azze wa Abdullahi ibn Mubarak naye yayinamu kuyirimu. Kyekikulaga nti yayinamu kuyirimu, yamanya nti talakaini bagikola ku muntu anaatera okufa, so si gwe bamaze okuziika mu ntaana ogenda ositano wali oyiweko amazzi otandike okwogera ki ebigambogambo ebyanjwanjwa. Ono yalinamu irimu naye teyamulinda kumala kufa genda asitami kuntanaye ataniko kumuita mbuya Abdullah ibn Mubaraka jukire endakano jiwakola na Allah ngofuruma wanewa esawa zino bagenda kujira malaika babiri naye bitonde mu bitonde bya Allah tebakutisa tisa era tebakanga ono naye ayinamu irimu yagenda wana atero kukola ki okufa namugamba kul la ilaha illa Allah era manhaji ya basalafu era wenajibi nebigambo waliwo ebigambo ebiyitirivu ennyo byonna nga binyonyola just kigambo kimu nti talqinu bagikola ku muntu anatera okufa so saali emagombe bye biri mweno babu gye nsoma naye njagalamu kino kyokka kati omusajja bw'amala omugamba ebyo faqala lahu Abdullah ibn Mubaraka ono mumanyi kakensa kyava amugamba naye nti lasta tuhsinu ekyo kyokola tolina kalungi kewakoze awo tolina kyolongoosezaamu ebyo byoyogera lwaki amugamba ekyo kubanga bagamba yamulakkana ngaamugamba kul la ilaha illa Allah gamba la ilaha illa Allah fa akthara alayhi nakimuyitirizaako nga buli dakikamuddiŋŋana gamba la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah buli dakika gamba la ilaha illa Allah gamba la ilaha illa Allah gamba la ilaha illa Allah kati bannaffe abakola la ilaha illa Allah emitwalo musanvu oba munaana oba makumi ataano bagamba mwe mulaba kyetwogera kibi omuntu okulakana shahada kibi Abdusamad si kibi siwe guli omuntu bagamba gamba la ilaha illa Allah bagambye bubi era wano bannabbida abo balina obuzibu wano wano wakyasinze okubeera obuzibu bwa bannabbida bakola okuzuula mu ddiini bw'obagamba nti ekyo kyemukola kifu bagamba ekigambo eki kino kyetukola olaba kikyamu okuliisa emmere kibi la ilaha illa Allah okusalira nabbi kibi okusoma Qur'ani kibi zikiri kibi kati tukoze musango ki ako kati ekyo kigambo kyabwe kibalina ekyo kati noona alakkana Abdullah ibn Mubarak omumanyi la ilaha illa ajimuyitirizaako 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 yamanyi kyakola kiki kati ate Abdullah ibn Mubarak amugamba ekyo kyokola si kirungi ekyokola si kirungi namugamba wa akhafu era nina okutya antuudhiya musliman baadi oyinza n'okunyiizayo omusiraamu omulala oluvannyuma lwange okiraba okumuyitirizaako la ilaha illa Allah akirabye nti kunyiiza musiraamu amugamba era nina okutya ojja kunyiiza omusiraamu omulala oluvannyuma lwange naba sheikh ali kundi agenda kufa alabye amawano naye tasirika kati kyobola ffe batubuuzanya ebyo ebigambo muli bikomya ddi tubikomya ng'omwoyo guvuddemu lwe tubigenda obikomya bassebo tukibazzeemu ekyo nakyo naye mu ebigambo kanaku bye mwogera muli bikomya ddi tubirikomya nga tuli mu ssanda bwe tunaa tunagenda mu ssanda tugenda gamba ebyo bisigale nga bwe bityo shiriki teri bidaa teri paka mu ssanda lwe tukoma obyogera ebyo ekitali ekyo tewali tugenda tuwulira mubirala bitali ebyo buli lwono tulabangako ng'omumanya abashiriki nebbidda abazze naam ekyo mukitegerere ddala okuva n'olwaleero tewali we tugenda kukomya ebyo bigambo kulwanyisa shiriki na kulwanyisa bidda gwe mulimu gwaffe gwe twapatana naam okiraba kati ono agukola wuno mukama waffe muyirimu agukolera ku ndiri alabye omusajja agamba la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah gamba la ilaha illa Allah gamba la ilaha illa Allah gamba la ilaha illa Allah Abdullah ibn Mubarak ng'ebyokola si birungi ebyo ssebo ebyo onyiiza onyiiza onakuwaza ebigambo byoyogera kati namugamba nti ntya n'okutya oyinza okunakuwazayo omusiraamu omulala oluvannyuma lwange namugamba idha laqaitani bw'oba onjatuza shahada fakultu la ilaha illa Allah nompulira nga nkizeemu neŋŋamba la ilaha illa Allah thumma lam uhdith kalama notompulira nga nina ebigambo ebira byennyumizaayoawo ba'daha oluvannyuma lwa shahada fadaani ndeka toddamu kuŋŋamba la ilaha illa Allah toddamu kumbeerako tombeerako nnyo bwoba owulira njatudogaeraeranenjewatula nga towulira nnyumiza emboozi ndeka namugamba nti faidha uhdithu kalama bw'olaba kati nga nina byennyumizaayo oka ebirala namugamba nti falakkini kati awo ddamu onjatuze namugamba hatta takuuna akhira kalami shahada ebere ngolo kyekigambo kyensembezaayo. Laba Abdullahi ibn Mubarak, abantu abazuula mu ddiini obuzibu bwabwe buli wano, kyayogera kibaako obujulizi naye ng'enkola gyakikolamu yeteri ntuufu, yeteri ku sunna, n'abeera olwo ng'ayonoona. Kati waliwo omusajja akubuuza okusoma Qur'ani kibi, n'omugamba okusoma Qur'ani si kibi, naye ensoma gy'ogisomamu ne w'ogisomera bye bifuula omukolo gw'okola nti muki. Kati kyekiro kyennyini Abdullahi ibn Mubarak kyayogera okuja kati mukirabye, okunjatuza shahada si kibi naye enkola gy'okikolamu yenki? Kati eyo yeddiini. Anaakola eddiini nga Nnadda bwe yagikola, basahaba bwe baagikola, wewali okuwona, wewali n'obulungi, naye gwe bw'ogikola nga bw'oyagala, mbu olw'okuba by'okola birungi oli mutahluka, oli mutahluka, oli mukuzikirira. Era ne Allah kyeyogera mu Qur'ani, قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. مبابوري لي أمان تابعين ونبرم ومنسمونه باما ربود دبونجين بكرة ببذكرة ببابوكا لا إله إلا انتوار مكميانا سبحان الله انتوار مكمياتانو نهيري بمكرة مبجوا obudde baabonoona nga bali kweru la ilaha illallah emitwalo makumi ataano, la ilaha illallah subhanallah emitwalo musanvu, allahu akbar emitwalo musanvu, webasuula ebijanjaalo, webasuula ebijanjaalo, webasuula ebijanjaalo, webasuula ebijanjaalo, webasuula ebijanjaalo babikola ebyo ne kajuzi baabikoze ejuzi olw'omukaka luli oluwedde, webasuula ebijanjaalo, webasuula ebijanjaalo, webasuula ebijanjaalo. Allahu akbar. Eyo si ddiini kyogera lwatu, ebimukola si ddiini bassebo, era tebiri mu ddiini nabbi gye yajja nayo sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam, kaakati baamala obudde bw'ensi nga bakola balowooza balongoosa naye nga tebakola ki, tebalina kye balongoosa. Kati bano abamanyi bwe bagamba nti obulungi bw'ekintu si ibra, wabula okikola okijja kwani. Abamanya bo webasisiitiranga, tetuganya ebyo byeyogera birungi naye ye enkola ogijja kwani. Nabbi basahaba bonna be yaziika nga tebamulabangako ng'ayimiridde ku ntaana ayimba. Ab'ebbadiri kyemugamba mwe mutegeera nnyo abaafiira ebbadiri okusinga nabbi, abaafiira ebbadiri kyogamba bano babategeera okusinga nabbi gwe baafiira mu ngalo. Nabbi nga teyayimirako ku ntaana y'omuntu n'omu nakaniko kuyimba abaafiira ebbadiri. Abubakar kyali kimulema, Uthman, Ali, Umar, abo bonna baali balimu okumanya abantu b'ebbadiri n'abe Uhudi bagende ku ntaana batandike okusabira omufu, nabo babasabire kyali kibalema. Kati ekitaali ddiini ku mulembe gwa nabbi n'emirembe egyaddako tekisobola kubeera ddiini ku guno omulembe ogusembayo. Ku gino emirembe gye tulimu gino egy'eno tekisobola kuba ddiini nga eri tekyali ddiini. Kwegamba mulinga abategeeza nti okujja kwa nabbi tekwalina makulu, kubanga mwe musobola omutegeerera n'eddiini, musobola n'okumubeera mu maaso, musobola n'okumuwabula. Ye nabbi kino nedda, mulaba akadodi kagwana ku ntaana nga tuziika, kwaya egwana ku ntaana nga muziika, era ne mugikuba ne bayimba bakuba ne mu ngalo bati bakuliko n'aduumira nga bano abayimba balina buno obugundi. Kati ne bano kwaya baagitutte ku ntaana era babadde ye Masaka nga wali wakulembedde kwaya bwe bakuba mu ngalo bati wali wakubamu aduumira ati bali mu kuziika nno kadodi kennyini. Eryo effujjo tetugenda kulekera awo kulyogerako hatta okutuusa olunaku lw'ejeneza, era balibeerawo balisa ku kikowe ne bagamba nti omuntu awummulemu era ate Allah aleeta abalala nga bakaawu n'osingafu nga bakaawu bona okusingafaate, kubanga Allah talekerera ddiini ntuufu tasobola, ajjawo bano n'aleeta omujiji ate omulala. Basentamu bwe baagenda ba Abdul Hakim Sekimpi baani abo ba Sheikh ani? Baseka Lwazi, baseka Kirya,
Abo nawe bagenda abantu bali balowooza bakkakkanye ku mitima bali baganga tuwonye ng'omuntu alanywa ku lwendo lw'amazzi baabalyawo ate ekiwuka ne kigwa mu ntamu kati beebuuza entamu gye baba baasa ate bwe banajasa tebalinawo bafumba mmere kati balina kutambulirawo nga bawaweeramu wiiki emu eddako ne bakomawo ne babaga ti ebyo bye muliko bida nabbi teyabikola sallallahu alaihi wasallama ebyo bye muliko munoonya mmere ebyo bye muliko mabaasa ebyo bye muliko kibya mu ddiini yaffe abasajja nga bakirangirira buli kaseera kati obwo obunkenke bulina okusigalawo eri aboogera amazima n'abalwanirira obubuze abaagala sunna za nabbi zirinyibweko obwo okwokulwana olutalo lulina okubeerawo buli kaseera okitegeera muganda wange kati Allah subhanahu wataala agamba ono Hasan al-Basri gwe tuvuddeko okwogera ebigambo bino yasoma etteeka lya Allah nga gaga nti waman ahsanu qawlan ani asinga ekigambo ekirungi mimman daa ila Allah okusinga omuntu abakoola akoola abantu nga abazzairwa eri Allah wa amila saaliha naakola n'emirimu emirungi waqala innani min almuslimin nagamba na mazima ddala nga kasanze ndi mbasiraamu Hasan al-Basri nagamba hadha habibullah oyo yaani ye mwagalwa wa Allah oye muntu Allah gwasinga okwagala hadha waliyullah oye mukwano gwa Allah nagamba hadha safwatullahi oye mwawule wa Allah Allah gwe yayawula namweyawulira namwagala hadha khiratullah oye saabalungi wa Allah hadha ahabu ahli lardi oye muntu akyasinza okwagalwa ewa Allah mu bantu bonna bali kuki ku nsi kuno hadha ahabu ahli lardi ila Allah oyo akyasinza okubeera omuganzi ewa Allah ku bantu bonna bali ku nsi kuno n'agamba ajaba Allahu fi dacwatihi kyekimufuula ow'ebbeeyi kubanga yayanukula Allah mu kkowoola kwe yayanukula ani Allah Allah yamukowoola n'amwanukula n'akkiriza obusiraamu n'atongoza Allah n'amwawula tamugattako eddiini tagiteekamu bifeetete yayanukula Allah mu kkowoola kwe n'atakomaawo wadaa nnaasa ila ma ajaba Allah ila ma ajaba Allah fihi min da'awatihi natakomaawo wadaa nnaasa ati naye nakoola baki abantu ila ma ajaba Allah fihi eri ekyo kye yayanukulirakaani Allah min da'awatihi muki mu da'awa ye yayanukula Allah mu kyono omuddu yayanukula Allah mu kumwawula si ye tawhid nabutamugattako kati ate naye nakola ki nakoola abantu eri ekyo kye yayanukulirakaani Allah amakulu bw'obeera waka nga gwesenkagale amanyi tawhidi Allah baba yakuwa nicima eyo ekyengeri ekyo Allah yakikuwa abaana bo mukyala wo baganda bo taata wo maama wo nabo bakowoolera eri ekyo kyewayanukulirako okukowoola kwa Allah tolaba Ibrahimu bwe yakikola Ibrahimu yagamba ya abati taata wange inni qad jaani min alilmi ma lam yatika fattabini taata nina irimu enzijidde etaakujjira fattabini ngoberera ahdika siratan sawiya nkulungame mukube ki egoloko etuufu olaba Ibrahimu yamala kwanukula eri tawhid kati naye akoola taata we eri ekyo kyeyakola ki kyeyanukula abaana baffe bataata baffe bakyala baffe baganda baffe naffe tubakowoola okujja eri ekirungi kyetwayanukula gye kiri kyetwayanukula Allah oluvannyuma lw'okutukowoola waqada rabbuka anla tacbudu illa iya Allah yalagira temusinza kirala okujjakaani ye yekka bwamala otukowoola eri ekyo ne tukitegeera netumukkiriza netumwawula kitukakatako buli alina tawhidi obutasuula nnanga
okukoola abantu okubazza eri kino kyeyanukula, okubazza eri tawhidi, okubazza eri okwawula Allah, okubazza eri obutasamira, okubazza eri obutaabya nnyimbe, okubazza eri obutamala balongo, obutaziika buwanga bw'abantu mu misingi wadde mu byuma bya kasooli wadde mu mirimu, obutatekamu nsiriva, naye n'akikowoolerako abantu okudda gye kiri. Wa amila saliha fi ijabatihi, ate n'akola emirimu emirungi mu kwanukula kwe. Waqala, n'agamba, innani min almuslimin, n'agamba mazima nze ndi mubasiraamu. Yamaliza Hasan al-Basri n'agamba, hadha khalifatullah, oyo ye musigire wa Allah ku nsi kuno. Bebo Allah be yayagala okuteeka ku nsi kuno, yabateeka ku nsi kuno ng'abasigire bakole emirimu emirungi, bamusinze, bamutongoze, nga basikidde ensi eno. Be baliwo ku nsi kuno Allah be yateekawo ensi mugisikire. Mwe basigire ba Allah ku nsi, ebbanga lye munaamala nga mukola ebyo Allah tabaraka wa taala byayagala mukumusinza, abo Allah beyagala basikire ensi eno. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, imamu Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, ababuze gwe bataagala era gwe batamwa, gwe bawulira nga ne bw'omwogerako ne baba beebase bagugumuka olw'okutama, baba baffe ekiziyiro, ababuzi abataagala tawhidi, buli lw'oyogera ku Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab bawulira nga bafa, bagamba abo bawahabi, abo bagundi, abo bagundi, n'owulira ebigambo ebikkakkanya nga bibafulumamu. Omulyango ogwo yaguleeterako obujulizi obwa aya eri mu suratu Yusuf aya y'18 nga Allah agamba, qul hadhihi sabili, bagambe eryo lye kkubo lyange nze Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ad'u ila Allah, nkowoola abantu nga mbazza eryani eri Allah. Wahakadha yambagi an yakuna da'i, omukowoze bwatu bwalina okubeera, alina kukowoola abantu nga abazza eri Allah. La ila nafsihi, so si kubazza eri ye, so si kubafuula kapito, so si kubakuba tiketi. Waliwo abantu bangi nga olulaba abantu bwati nga ganta era n'emizikiti egimu nga tebagigendamu kubanga bakasitoma baba tebawera, ye nga buli lwalaba abantu abatudde mu muzikiti amanya ka bizinesi kange kazze katabo gye bali, era n'abakulembera emizikiti gy'enjawulo bangi ekyo ekimu ku bigezo bye balina, basobola okumala kutubba zonna ezibeera omwezi kutubba nnya oba ttaano nga baleeta abasoma kutubba naye ng'abantu tebaganyirwa. Lwaki babaleeta? Kuba bamanyi okkuba ekiboziboozi ne kijja mu bantu ssente. Nga baleeta ow'ekiboziboozi wiiki eno ne wiiki eddako ow'ekiboziboozi ne wiiki endala wa kiboziboozi, ogamba n'oyagala n'okwegomba omuzikiti ogwo gusenguka, olaba kutwaba obe baleeta abasoma kutuba, bantu ba biboziboozi, bantu ba bukiswa kiswa, kiswa kiswa, kiswa kukiswa, kiswa kukiswa. Nali ejindi, nalaba ejindi, bwe twali ejindi, bwe natambula eno, bwe nali mu umula gundi ne muwa gundi, ono ne muwa eddua, ono ne muwa gundi. Ebigambo gambe ebiri awo, ebigambo gambe ebiri awo bitategeerekeka, ebisikasika eriyo z'abantu nibatoka nokana tsege tseka weddua budi wayogere yali mmotoka niko namu weddua bogera bukiswa kiswa obubuzaabu zaba nabazze okusaala abasaalize nibataganyirwa nibataganyirwa ebikochokocho nebiyitirira. Sheikh yabadde kuziika omu omusajja n'asoma hadisi n'agamba Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba omuntu yenna bw'atagobereza jeneza ye na kigambo la ilaha illa Allah dakhala an-nar, agenda kuyingira omuliro.
Seka yatunulidde omukalaba akalaba oli nga tamumala, n'amutunulira bw'ati nga ayogedde ekyo ekigambo, n'amutunulira nga bimuweddeko, n'ayongera nekirala n'ayongera nekirala. Baziika nno, Sheikh kyeyavudde amugamba mukuzika kuwedde, namuga naye Seeka, ebyo ebigambo byobadde oyogera obiggyeewa? Oyo omusajja omukalabakalaba naye teyabadde mubi, n'amubuuza, namuga toli musalafu ggwe? Nakulabye eddanga emimwa gikusiiwa. Nakulabye eddanga emimwa gikusiiwa. Hadi abo basajja bakalabakalaba bo kwe baliira piraawo ku bigambo gambe ebyo bibuzaabuza. Nakulabye dda obwedda nkulaba ngaemimwa gikusiiwa, toli musalafu ggwe? Allahu akbar. Kakati abo bwe batyo bwe bali mu duniya muno, eddiini bagikuumidde kwebyo, balowooza bijja kukola emirembe gyonna. Iyo emirembe abantu abatuula mu madalasa basomi bayivu, abatuula butuzi mu madalasa balina irimu, bategeera eddiini. Kati ng'ogoboogerera ebyo ebikoco, nabbi ayinza okwogera ekigambo ekyo mbu oli bw'atagobereza jeneza, la ilaha illa ayingira omuliro, niye oli yakisaddewo? La ilaha. Abamunenyako ng'aga nti batabuli lwakuba mwonoona eddiini, abasalafu mwonoona eddiini, okiraba? Kakati omuntu yenna akowoola agamba Allah, adiru ila Allah, bagambe nkowoola abantu nga mbazza eriki? Eri Allah. So si eri emigaso egidde eri nzenze, kubanga akowoola abantu nga abazza eri Allah, tafaayo ne waba asomesezza babiri, tafaayo ne waba asomesezza omu, kubanga ekigendererwa kye ye bantu kubaluŋŋamya kubazza eri Allah. Allah ne bwakuyisizaako omuntu omu n'aluŋŋamya, kisinga ebirungi ebiri mu nsi muno nga Allah akuyisirizzaako. Kyobaola abasomesa abantu nga bazzeeri Allah, tafaayo mudaasi oba muli mbana oba muli mbataano oba agenze muzikiti gwa mukyalo basala kkumi na babiri oba agenzeewa, tasobola kufaayo era tasobola kweraliikirira, kubanga abo baagenzeemu abatono Allah asobola okumusaasira ne baluŋŋama bonna, oba n'aluŋŋamyayo omu yekka kale, oba kale n'ataluŋŋamyayo n'omu, naye n'abatuusaako obujulizi obuli babuuzibwe wa Allah. Oyo ayinza okusosola emizikiti ogwo sigusomesaamu muweze nkaaga? Taati nidende temuweza nkaaga, sijja kusobola. Munoonye bagundi Yasini. Munoonye bakataza, sijja kusobola. Seka totusomesa nikugambye tokitwala wala, naye sijja kubasobola. Naguganira ddawo muzikiti, naguzira naagana okusoma mukutubba ng'alinga alaba ekyaki buli lwaguyitako bw'atagenda bugenzi. Nawe seka tuweyo kutubba ntabawa bo balina emizikiti gye basongamu, ogwonogwonogeje omwezi gwange nga guweddeyo kutubaawaazigaba tezikyukkawo. Era bw'oba omutwala mu muzikiti omala kubanga gwe muyima oneeyimiridde, zonna ensonga zange ziggwera wotofi bas. Era aba agendera ku gundi ebeera oba special gundi ogenda mu kyalo ebeera special kutuba, ndowooza wabaawo yamupatanye mba mugagga amukutula tannasimbula, n'alyoka amutwalako ewaabwe erukalidde ekyazanga embuulire simanyi mawokota, n'alyoka asomayo kutuba. Naye ekitali ekyo buba bazambaze. Kati abo bakowoola abantu si kubazza eri Allah, wabula bakowoola abantu kubazza eri emigaso gyabwe. Baina own benefits, balina ebyabwe, balina maaribu ukhra, balinamu ensonga zaabwe. Era anyiiga baba tebamuwadde kutuba wagisabye, kubanga abo basaba era bazikyusa bwe zikwatagana ebbiri, abaza bubaza awalala n'abagamba obulago bwalwadde, bagenda okumulya nga yatikira nateete. Omusajja yatugambye obulago bwafudde ngaate gwe tulabe nateete, nga y'omu yennyini yabazeebazeemu bw'ati okupimaapimamu bw'ati nga wali ate ne yaba tayagala jita kubanga tamanya bali bayinza obutakutula, kati naziteekaawo zonna zonna ziri ku pending ku nkomerero olwokuna ng'oluswe nagenda neye gundi. Omusanga ali mu kizungu nateete asoma kutuba kyajjo mu kinaku yabatadde anajja mu kinaku nga bali abasajja bampise ku ssaawa esembayo ku makya agikyusa, aba basajja ku makya agikyusa ssaawa nga ssatu, nati muyiye katuiba onfunyeemu ensonga wane zinkutte okugenda okumuwulira ali walala.
kati bakoola abantu si kubazza eri Allah, wabula bo bakoola abantu olw'emigaso gye balina mu ki mu bano bye bakoowoola. Kati Allah ate ono agamba kirala, ekkubo lya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam bagambye kul hadhihi sabili, bagambye lino ly'ekkubo lyange, ad'u ila Allah, nkoowoola abantu nga mbazza eri Allah, ala basiratin, nga mbakoowoolera ku irimu eyiringa ekintu ky'olabako n'amaaso, amakulu nga mbakoowoolera ku kumanya okw'ekika ekya waggulu, olukoowoola irimu eringa ekintu kyendabako bwe nti kikira kinyona maaso gyakiraba, kyabakoowoolerako ekya tawhidi yali akimanyi, olumanyanga ggwe bw'olaba ekintu n'okyawula bw'oti n'amaaso, kyolabako ala basirati, nga bw'olaba ekintu bw'oti. Tawhidi gwe mbakoowoolerako, Allah gwe mbakoowoolera okudda gyali, obutamugattako, obutazuula mu ddiini, mbimanyi, olumanya olusembayo okuba olwa waggulu nkoowoolera kumanya. Era akukabonero kangu kunala nti buli yenna agenda okusomesa sooka osome, deni oli okugenda osomese, ala basiratin, nkikola nga nkijja kumanya, nkijja kuyirimu, nkijja ku bukenkufu, ana nze, waman ittabaani, na buli yenna anangobera. Anaakoowoola abantu ng'okoowoola mu ddaawa ya Busiraamu, koowoola abantu ekisooka ng'obazza eri Allah, ekyokubiri sooka omanye by'ogenda okubasomesa, tobayiyizayiyizaawo. Omaze okutuula ku kituuti omwaziinya yaziina n'oyisaayisaamu amaaso oti bano n'obagereka n'obagereka ng'olina gw'olabyemu, kati n'otungiraawo kutuba nuga nti bano kamba weeno gundi mwali nagagigundi mwebala ekeraawo naagigattiragattira la, soko osome, soko otegeere by'ogenda okusomesa ng'obimanyidde ddala, ala basirati, ana waman ittabaani, nze kennyini bwente bwe nkola Nabbi Muhammad bw'agamba sallallahu alayhi wasallam, Allah amugamba atugambe bw'atyo, waman ittabaani, na buli yenna anaakola ki anangobera mu ddaawa yange, akoola abantu ng'abazze eri Allah, tabakoola lwakubafunamu sente, tabakoola lwakuba ayagala bamuwasize, tabakoola lwakuba ayagala bamuzimbire ennyumba, tabakoola lwakuba ayagala bamugulire emmotoka. Ate weewuunye abaakikola kino ne bakoowoola abantu ku lwa Allah, fe bitwagala Allah yabibaleetera ku mikeeka. Obakitegedde? Basseeka abaasomesa nga basomesa abantu ku lwa Allah nga tebabanoonyaamu mpeera, tebabanoonyaamu bigendererwa byabwe, tebabanoonyezaamu bubinjabinja kubaawulamu kubatwala bano be bange bano bakkiririza muze, wabula ng'asomesa bantu basiimwe Allah naye asiimwe Allah, deni bye baagala mu nsi ate Allah yabibaleetera kakeeka. Kyokulabirako bashiikhi baffe abaakafa, Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, yasomesa abantu bye mwagala mu nsi, abasirika bye baagala mu nsi, abagagga baakeranga bukeezi nga babireetera sheikhi, ng'ate sheikhi abigaana, ng'ate sheikhi abigaana. Sheikhi wange yali amunyumizaako omu ku baalina Sheikh Ibn Uthaymeen, yagamba sheikhi olunaku lumu yali ali mu darasa oba gye bayita darusu ng'asomesa, waliwo omuyizi mu bayizi be n'amuyita, weyamala darusu neggwa n'amugamba, sheikhi mbadde nkusaba, nina embaga naye nkusaba obeerewo ku mbaga yange. Omuyizi n'ayita Sheikh Ibn Uthaymeen, kati Sheikh Ibn Uthaymeen n'amugamba insha Allah. Sheikh Ibn Uthaymeen n'asomesa darusu eddala, n'asomesa darusu eddala, n'asomesa darusu eddala, kati olunaku lw'embaga luba lusembedde, Sheikh Ibn Uthaymeen aba asomesa. Omusajja obanga ayingira mu muzikiti obanga asomesa, omusajja n'ajja omugagga n'amuwa ekisumuluzo ky'emmotoka, n'amugamba sheikhe emmotoka eno mpya kaveera 0 mileage, n'amugamba sheikhe emmotoka eri awo njikuwadde lillahi azza wa jalla, kirabo kyo sheikhe. Sheikhe n'akwata ekisumuluzo bw'ati,
kakati bafuruma bwe bati darse wedde omuyize yaita sheikh kumbaga wali kati sheikh namugamba imbaga yompozi wangamba yaddi namugamba sheikh imbaga yancha obulu nako ruddako namugamba kwata kino kisumuzo waliwe motoka eliyawo njikuwadde sigenda kusobola kujja kumbaga yo naye kuwadde motoka namugamba sheikh eriwa namugamba eliyawo gendo jinoni nange bangambye dya omaye motoka zino zibaita impenkoni sheikh nokujira bakubati yajirawo yimbe iliye ugindo jino yamu sheikh iliye ugindo jino nye uje kuteka moyo kasejira wetiye yo acha kakati gweseko kujja kumbaga nokuwa impenko nyo yagala chi obagwa bin fataha go wa imani sebo mhm otwala chi senjala okujja kumbaga yo nokuwa kawundo ogakabulengana senjala ne boto jja mazika embaga siyo kanena mazika nga kusonyiye kawunde mara nokuzika ne boto kola ne boto jja ojaba tuli sika na kiyama mujana Allah kusime nokuzika nkusonyiye sheikh sheikh ne mulukati yakola ji tiyajira mena kutama hina kumanya weberi webefana neta iya munga mbabanga mbili yao mulujja kikindu ujikebele naki ya najikebele vuna vurumula namuka kikindu ufugide momu gole mtuwali chaba evi zimbe bari mwaka shebe nusa minga waka mbituwali mwa awkafu mbituwali mwa awkafu bambulete ya chizimbe waka tukufadde ya chizimbe sheikh yu laa waka mbituwali mwa awkafu chaba abaso misabantu nga babazeri Allah ebye dunia Allah yabibaletirangawo kumukeka naye kati abasomesa nga bubagala capital be bantu baabwe Allah tabawa capital mu bantu neyoleke ne bakuba neyiri munegaana okugasa neyiri munegaana okugasa kubanga bayagala abantu babere nga be babagaggawaza so si Allah Allah naye nabateera abantu angali mufuno obugagga mu bantu era omusingana nga buli nnaku ali mukusolooza sente za jjuma buli jjuma gibalirako sente ezimuyisaako ejjuma yagundi tempisaawo ejjuma yagundi yempisaawo ejjuma yagundi egule olumu nenkuba etonnya abantu ne babeera batono mu muzikiti n'asoma kutuba nga yinaaya azinzibadde yinna awulira obuzibu kubanga ye abaze kirala ate alaba kirala oba omugagga gwamanya mukutula leero taliimu kegaa n'asoma kutuba nga mweraliikirivu okama tamulaba mu kati Allah tabaraka wa taala agamba bw'oba okowoola abantu bakowoole ng'obazza eryani eri Allah so si bigendererwa byo so si bigendererwa byo bakuwa ennyumba bakuwa omukyala bakuwa eki bakuwa entambula pikipiki sajja mbasaazizza myaka kati 28 nina akapiki baagaana okukangulira obadde osaaza kuwa pikipiki osaaliza pikipiki sebo Imam Ahmad ibn Hanbali rahimahullahu ta'ala bamubuuza kumusajja Imam Ahmad ibn Hanbali abasajja bali batya Allah yaleeta ku muzikiti gwe hafid ng'asoma Quran kati nga buli lunaku abantu beeyongera olw'obulungi bw'eddoboozi ne beeyongera ne beeyongera ate ekyavaamu n'amuyimiriza namugamba nkugobye abantu baagenda okugira nga tebakyamulaba nemugamba nti ate omusajja wati yali afuuse ekikemo eri abantu kati abantu baali bajja kusaala ye nga tebakyasaala talawo kati nembatiisa fitina kyenava muyimiriza ne mugoba kati lumu ne bamubuuza Imamu Ahmad kiramulwa kitya ku imamu atusaaza salatu taraweh naye atusaaliza sente yababuuza naye ekibuuzo kimu man yusalli khalfa hadha ani ayinza okusaalira emabega woyo oyo la ilaha illa ba imamu babwe banaddayo okusaaza Uganda amasala sigene Uganda bambi temunkwata bubi bahufadhu muyinza okunjakiramu nedda bassebo simmwe bendiko nze ndi kusomesa wano mu ddalasa yaffe bya wano sibyammwe bahufadhu bahufadhu nabo bayinza okunfubutukireyo sebo ate negwaka buto sebo sebo naye aga amasala gyegali mugende mugano nyine mitabu ya fiqhi gyebali hakikatan gyegali mitabu ya fiqhi abaffe imamu asaaza ayina okuweebwa sente oba taweebwa sente nam gyebali bahanafiya balina ekigambo kyabwe ne bajumuhuru balina ekigambo kyabwe kwaga amasala abaffe imamu awewa sente okutusaza nga mukabil kutusaza nga zitu musasula mukusaza buli solaja atusaza obanida
no mwazinyi sebo nawe bakukona ko sebo
no mwazinyi asasulwa okutwazinira obata sasulwa aga masala jigali mu fiqhi munoyo yagala tugalete wana wichi jana go tugakole ki tuganyonyole
wechira bakasozi umutima gumuvamu kati
so yoyo yalimu sebo takuwa tumuzanyiza kasozi naye abazinyi abalabira likire mitima jibatekera nga bawulide che kigambo kumanga umwazi nyina yafuka ensonga bane umwazi nyi wafe na ina afuka ensonga abamu ni bawunzi kanga bayina nakumuzika wano musaje yatwazinira lele mwagana nako mu wase tumuzika afune baraka
naba muzika au kumuzikiri ba afune baraka yazinye miaka 10 ana bayite bamu wase ba muzika au afune baraka
nze muzikulawo
ne wabe yazina miaka 6 muzikulawo nimaga tumutwala awalala si wano ajja tufukira ekikemo gye bulijja bakira ajja kufuka ekizibu mu muwoza mwazinyi abanajja bajja kumufuula ekitalo kati Allah subhanahu wa ta'ala gabuli akola da'wa bwiroji yingira bwoti soko jiyingire n'ekigenderwa nti nze ngenda kukola abantu nga mbazze eryani sikola abantu bano nga mbanoonya mu kawogo ebirala byoyagala wekola da'wa Allah agenda kukola ki Allah agenda bikuleetera qala Abu Ja'fari bin Jarir oyo mufassir يقول أغامبا يقول تعالى ذكر لنبيه صلى الله عليه وسلم الله أغامبا ويشتبه أغامبا النبيوه إمام أتفن لآيه تمالجزي يغامبا قل بغامبي يا محمد وابي محمد هذه أي الدعوة التي أدعو إليها إن ينكوه لجينكوه لمعبانتو وقد جيري والطريقة التي أنا عليها إركبون زي يندكو من دعاء إلى توحيد الله إلي مكو ورابان تنغان بكو ورقوا وراني الله بتمغتكو وإخلاص العبادة وإخلاص العبادة له وإخلاص العبادة له نوكو بيلنغ عبادات إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له نوكو بيلنغ عبادات زي النبذ كل رأيه دون الآلهة nga tebazikolera bisinzibwa birala bitali ye wal awthani n'amasanamu n'amajinni n'amayembe nerubale n'ebiteega wantihayi ila taatihi erange ekkubo liwunzika bantu kubazza eri kugondera Allah watarki maasiyati nakuleka kukola ki kumujemera sabiri wa tariqati ekkubo lyange likulembeddwa ki tauhid bantu kwawula Allah nakubakowoola kukola ki kola ikhlas kubera ikhlasan lillah nabakola kulwa Allah mukumusinza nga tebasinza bilala bitali ye nga bawunzika bagombo eri Allah nakuleka kumujemera lyekkubo lyange adiu ila Allah bwentyo bwenkoola abantu ta'ala wahdahu la sharika la yawkana omu yekka awatali kimugattibwako ala basiratin bidhalika ويقين علما مني به اشاتكورا على بصيرة بذلك البصيرة نوكو كمانيا وكتكا اغنى كنين روانو انا انزي بمعنى يدعو اليه على بصيرة ايضا انا ومن اتبعني انا انو واو جولبا انا وا يعني نو يو اطف انا وا nze nkowola abantu nga mbazza eri Allah wamani tabaani noyo anangobera yadiu ilaihi akowola abantu nga mbazza eri Allah ala basiratin aida nga naye abakowolera kukumanya kumala kusoma wasaddakani wa amana bi era nankakasa nanzikiriza wasubhanallah Allah yawkana يقول له تعالى ذكره الله قام بالنبي محمد وقل تنزيها لله تعالى وتعظيما له اليوم بكلا تنزيها لله مكتكز الله مكمواولا وتعظيما له نمكمقرمزا من أن يكون له شريك mukubera nga talina kimugattibwako fi mulkihi mu bufuzi bwe au ma'bud suwa oba okuba nti tewali kisinzibwa kyala kisaliye fi sultanihi mu bufuzi bwe wama ana min almushirikini yakula era agamba nti wa ana nange bariu ndi wala nnyo era nesamba era saagala min ahli shirki bihi wa ana bariu min ahli shirki bihi nange ndi wala nnyo n'abo abantu abagatta ku Allah lastu minhum siri wa mubo wala hum minni era nabo tewali lunaku lwe bagenda kukeera ng'abantu bange nabi waato bwe yalangira ku bashiriku abashiriku si bantu ba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ate naye tewali lunaku lwagenda kukeera ng'abashiriku abakoze eki abasembeza. Qala fi sharh almanazil shekhu yalanyola ku aya eyo yagamba yuridu yali ayagala okubeera nti antasila bidalalika ila a'la darajati alilmi wa hiya albasira wa kana yuridu antasila bistidlalika naam hadha huwa sawab yuridu yali ayagala antaswila obirengo otuka bistidilalika mukubera ngoleta obujulizi mukusomesa nokunyonyolako nokubulira abantu ekitufu ila a'la darajati alilmi kukumanya okwa waguru ddala kyobola yakose kigambo basira yadaga nti kyogenda okusomesa bera ngo kiina ko obujulizi obwenkukunala obulikiriya obuli wadhi wa hiya albasira chiaita basira allati takunu nisbatu alma'lum fiha ila alqalbi ka nisbati almar'i ila albasir ila albasar yagamba nti ilimu eyo jali ategeza allati takunu nisbatu alma'lum fiha ngo kumanya kolina mwesho kyosomesaako mu mutima gwo kufananira ko ddala kanisbati almar'i ila albasari nga nisba y'ekintu ekirabibwa eri eriiso engeri gyekikola ki gyerikirabamu amakulu girimu gyoteekwa okusomesezaako gigeraageranye n'ekintu ky'okutte engeri gyokirabamu bw'oti nga bw'oba ogamba abantu tawhidi Allah yageraageranya nga omuntu bw'oba ekintu ng'okirabako bw'oti nga irimu gyolina mu kifuba kyo kwebyo byoyogera bweba tawhidi kwawula Allah ng'okumanya kwolina mu kwawula Allah kulinga omuntu bw'alaba ekintu n'erisolebwa nakimuliwa wa hadhihi hiya alkhususiyya yagamba ekyo ate kyekyenkizo nno allati ikhtassa biha assahabatu an sa'iri al-umam bassahaba kyebasukkuluma nakyo ku bantu bonna abalala basigadde kubanga nabbi baakola ki baamulabako n'eriiso irimu nga gye balina baamulabako n'eriiso irimu yaabwe weto bwe yali wahiya a'la darajat wahiya a'la darajatu lulama eryo lyeddala lyabamanyi erikyasinze okubeera eryoku ntikko qala ta'ala allah gati kul hadhihi sabili adiu ila llahi ala basiratin ana waman ittabani ai ana nze wa atba'i n'abagoberezi bange ala basira fenna tuli kumanya wakira bamu ne bavunira kati waman ittabani atfu ala almarfu atfu ala almarfu fi ad'u ayya makulu ana ad'u nze nkowola abantu ila Allah nga mbazze eri Allah ala basirati nga nkowolera kumanya waman ittabani kadhalika nanangobera yenna bwatyo bwalina okuba yad'u ila Allah taala akowola abantu okubazza eri Allah ala basira nga naye akola ki amanyi وعلى القولين يقام بيومبيلي فالآية آية يسمدوا تدل إرقا على أن أتباعه على أن أتباعهم أبقوا بيزبا النبي هم أهل البصائر ببتكوا قبابا ننييم الداعون إلى الله تعالى إلا ببينك ولا من غرب الزرياني الله ومن ليس منهم أتلم بو فليس من أتباعه أبتلم بقوا بيزبا على الحقيقة يبدل والموافقة إلا بتبين أقواتا نانقواتا كان يونا وإن كان من أتبائه على انتساب والدعوة wa inkana ni bubaberanga min atibaihi bali mbagoberizibe ala intisabi mukumwena sabako mukumwete kako wa da'wa no kube anti bachewa beita wana shikha agambi nti abagoberizibe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bate kukubanga baba kuhura abantu baba kuhura baba kuhurira kumanya buli muntu yenna akoolera abantu nga tabakoolera kumanya oyo tali mbagoberezi bannabbi abannamaddala newankubadde aba yenasaba ku nnabbi amweteekako ti nze ndi mbagoberezi bannabbi era ye akyeyita idhan aya yonkulu kukubeera nti badduati abakoola abantu bonna balina bakoola kubaza eri Allah bamwawule nga tebamugattako nga tebagendereramu minyago tebagendereramu kwefuniramu byabwe wabula bakoola abantu kubaluŋŋamya basinze Allah bamwawule then bafune empeere wa Allah Allah basiime then Allah byeyabagerera ku nsi kuno ajja kubibawa mu bwangu kubanga buli lwokoola abantu ng'obaza eri Allah tabaraka wa taala tosobola kweraliikira tosobola kutya bwaba omwana w'omukulu oba wa pulezidenti oba wa kabaka oba wa mulangira oba wa minisita teeraliikirira teeraliikirira kyakulya ayinza okweraliikira ng'omwana wa kabaka yeeraliikira ekyokulya tasobola kweraliikira essubi lyonna n'obuvumu abulina ekyokulya tekisobola kubuna kikubula kati butya akowoola abantu okubaza eri Allah bwe yeeraliikirira ekyokulya byaba ntegeera enkende gwokoola abantu okubaza eri Allah ate weeraliikirira ekyokulya Allah agabirira ebitonde ebiriwo n'ebyaliwo n'ebinajja weeraliikirira nti okoola abantu okubaza jaya ate takugabiride la abadan nolwekyo alaikum bitawhid twekwate ku tawhid yekkubo lyokka eryokuwona weewokka abantu bwe bagenda okuyita beesiime ku nsi ne ku nkomerero wallahu taala alam وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.